valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Vetë dorëzohet një person i përfshirë në rastin Tisa, e Uleksi thotë se 16 persona duket se kanë gjetur vdekjen. Kosova sot fillon me spotin promocional në mediat botërore. Në Hagë filloi gjykimi Radovan Karadžićit. Turqia akuzon Perëndimin për trajtim jo korrekt të Iranit. Presidenti Barack Obama e quajti tmerruese sulmet e djeshme në Irak. Në pjesën tematike gjithashtu trajtojmë zgjedhjet lokale në Kosovë si dhe lirinë e medjave në Maqedoni, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Misioni BE-s në Kosovë EULEX sot ka konfirmuar se e ka nisur hetimin lidhur me kontrabandimin e imigrantëve. Nëpërmjet të një kumtese thuhet se hetimet kanë të bëjnë lidhur me kontrabandimin e imigrantëve, ku përfshihen 19 persona nga Kosova, prej të cilëve 16 duket se kanë vdekur. Kurania që i transportonte ata në Hungari nëpër lumin Tisa është përmbysur. Të shtunën në mbrëmje një person është paraqitur në policinë e Kosovës dhe ka dhënë deklaratë rëndësishme lidhur me involvimin e tij në këtë rast, thuhet më tutje në kumtesën e EULEX-it. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu sot e ka dekretuar themelimin e misionit diplomatik në nivel ambasade në Arabinë Saudite, ka njoftuar presidenca. Selia ambasadës do të jetë në kryeqytetin Riad. Në kumtes thuhet se dekretimi është bërë pas konsultimit me kryeministrin e Kosovës dhe sipas ligjit për ministrinë e jashtme dhe shërbimit diplomatik. Beograd. Serbia dhe Turqia thonë se marrëdhëniet e tyre janë më të mira se kur më parë, derisa të dy palët të ballafaqohen me pengesa në synimet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto komente i bën sot gjatë takimit të tyre në Beograd, presidenti Serbisë Boris Tadić dhe ai i Turqisë Abdullah Gul. Ata theksuan se të dy vendet kanë zhvilluar partneritet strategjik. Agjensitë e lajmeve informojnë se raportet ndërmjet Serbisë dhe Turqisë ishin përkeqësuar gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Londër. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka akuzuar shtetet perëndimore se Iranin po e trajtojnë në mënyrë jo korrekte, lidhur me programin e tij bërthamor. Në një intervistë për të përditshme londineze Guardian, ai tha se ata që e akuzojnë Iranin për zhvillimin e armatimit atomik, të gjithë ata kanë arsenale të veta bërthamore. Zoti Erdogan po ashtu tha se nuk ka dyshim se presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad është mik i Turqisë. Kjo intervistë u publikua para vizitës së parapar për nesër dhe pasnesër të zotit Erdogan në Teheran, me çrast ai do të takohet me presidentin Ahmadinejad dhe me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se sulmet vetvrasëse me bomba në Bagdad, nga të cilat u vranë 132 vet, janë tmerruese dhe një përpjekje për ta mbrapsur progresin në Irak. Në deklaratën e tij zoti Obama tha se sulmet me bomba zbulojnë agjendën destruktive dhe urrejtëse të atyre që popullit të Irakut të janë dalin ardhmërinë që e meritojnë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Obama pas sulmeve ka folur me kryeministin e Irakut Nuri al-Maliki dhe me presidentin e Jalal Talabani dhe ka shprehur përkushtimin se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me irakianët. Sulmet i kanë dënuar edhe zyrtar të lartë britanik dhe të NATO-s. Kabul. Nga një vargë përplasje të helikopterave në Afganistan janë vrarë 14 amerikan dhe janë plagosur disa të tjerë. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se nuk beson se zjarri armiqësor ishte shkak i incidenteve. Një zëdhënës i talibanëve ka pretenduar se ky grup i ka rrezuar të tre helikopterët, por nuk ka paraqitur prova për të mbështetur pohimet e këtilla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. EULEX-i ka konfirmuar se një person është dorëzuar vullnetarisht në policinë e Kosovës duke pranuar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. Ai ka thënë policisë se u ka marrë familjeve që ishin trafikuar për te i kufijve nga 6 deri 8000 euro. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Misioni EULEX-it ka konfirmuar dorëzimin vullnetar në polici të një personi të përfshirë në trafikimin e 19 kosovarëve përmes lumit Tisa. Bilanci deri tashëm i këtij trafikimi është 3 persona të vdekur, 16 të zhdukur dhe 3 persona të shpëtuar gjatë kalimit ilegal të kufirit Serbi-Hungari përmes lumit Tisa. Të shtunën mbrëmje një person erdhi vetë në policinë e Kosovës duke deklaruar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. Ai i ka dorëzuar policisë paratë që i ishin dhënë atij nga viktimat si garanci e pagesës apo si kapar. komtar për organizim në kontrabandimit të tyre, thuhet në komunikatën e Eulexit. Hetime tregojnë se të dëshuarit janë paguar prej 6 deri në 8.000 euro për secilin grup të familjeve, thuhet në komunikat. Tani hetimet janë të përqendruara në identifikimin e personave jashtë Kosovës që ishin të lidhur me organizatorët e kontrabandimit gjatë kalimit tranzit të personave për tej kufive. Prokurori Eulexit, i cili po udhëheq hetimet bashkë me dy zyrtarë të policisë së Kosovës, tani ndodhen në Hungari për të mbledhur informacione të shtesë. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, thotë se hetimet po zhvillohen si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.
Tani më dy zyrtarë policor të shtyllës së hetimeve së bashku me prokurorin e rastit ka dhëlltuar në shtetin e Hungarisë dhe tani më veçan atje, kështu që dërgimi apo qëllimi i dërgimit atyre ka qenë që të jemi më të informuar drejt për drejt nga ata dhe të shkëmbejmë informacionet dhe përvojat e tyre në mënyrë që të arrijë deri te zbardhja e këtij rasti.
Policia e Kosovës konfirmon se edhe më tej mbeten 4 persona të dyshuar për trafikimin e qenieve njerëzore, të cilët dyshohet se janë të përfshirë edhe në këtë rast dhe se policia ka shpallur fletë arrestime për ta. Ndërkohë policia hungareze ka kumtuar se ka ndërprerë kërkimin e viktimave ave tjera të mundshme në lumin Tisa, kurse autoritetet e Serbisë thonë se janë në kërkim të trupave në anën tjetër të lumit në kufirin serb. Por zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet hungareze dhe nuk kanë konfirmime për ndërprerjen e kërkimeve. Zëvendës ministri i Jashtme Vlora Qitaku tha se ambasadori i Kosovës në Vjenë Sabri Kiçmari ka disa ditë që po qëndron në Hungari dhe nuk ka informacione që autoritetet e këtij vendi i kanë ndërprerë kërkimet.
Ne nuk kemi marrë ndonjë deklarim të tillë nga autoriteteve hungareze, një ekip i policisë dhe i hetuesve kosovare tashmë është atje dhe nisë ministrit më qeshme duhet të rezervojmë nga deklarimet.
Bazuar në konfirmimet zyrtare, bilanci i tragjedisë në lumin Tisa është 3 persona të vdekur, 16 të zhdukur dhe 3 të mbijetuar. Ky rast është cilësuar si trafikim me qenie njerëzore, kështu që policia Kosovës dhe Eulexi kanë shtrirë hetimet për zbardhjen e rastit dhe kapjen e të dyshuarve për organizimin e trafiqeve me njerëz edhe jashtë kufinjve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prej sot Kosova do të ketë spotet promovuese në televizionet më të mëdha botërore. Fushata për përmirësimin e imazhit, për të cilën qëndarët 6 milion euro, pritet të ketë ndikim pozitiv në aspektin ekonomik, por edhe atër politik. Por kritikët thonë se Kosova është vonuar në lansimin e kësaj fushate. Kronike Arton Konoshevcit.
Mediat më të mëdha televizive ndërkombëtare nga dita e sotme do të nisin të transmetojnë reklamën e parë promovuese për Kosovën. Ajo do të transmetohet në televizionet si CNN, BBC, Euronews, në CNN-in Turk, Bloomberg dhe Eurosport. Reklama zgjat 60 sekonda, ndërsa kontrata me këto kompani televizive është afatgjate. Fushata për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë është besuar kompanisë reklamuese Saçi & Saçi, fituese të nderit në vlerë prej 5.7 milion eurosh. Saçi & Saçi ka bashkëpunuar me kompanin vendore PR Solution. Ekrem Tahiri, drejtori i kësaj të fundit, shpjegon për punën që është bërë.
Ajo që do të prezantojmë sonde do të jetë një reklamë e cila do të fillojë që nga sonde të emetohet në disa nga televizionet më të fuqishëm botërore. Është bërë një punë mjaft e madhe. Realisht unë mendoj që është puna më e madhe që është bërë në fushën e industrisë të reklamave në përmes me thon në rajon sigurisht në Ballkan. Kanë qenë angazhuar rreth 400 persona.
Tahiri shpreh bindjen e tij se reklama do të mirëpritet nga të gjithë. Ai madje thotë se ajo është krejtësisht ndryshe nga ato reklama promovuese për shtetet e rajonit që janë parë në mediat ndërkombëtare.
Reklama, unë mendoj që do ta prezantoj Kosovën më ndryshe se gjitha shtetet tjera që e prezantoj vetveten. Është një çasi unike, e veçantë, edhe ne mendojmë që kjo do të bëj që Kosova faka shumë në dikë treg të madh ku shtetet tjera harxhitin disa qindra milion euro në promovimin e tyre. Kosova do të duket në këtë treg as të madh në një formë unike, unikate, edhe ndoshta do të bëj zhurmë saqë edhe do ta ketë efektin më të madh.
Nga ana tjetër, njohësit e marrëdhënieve me publikun thonë se Kosova do të ketë përfitime nga një reklamë e tillë. Megjithatë, eksperti për komunikim masiv Birol Urxhan konsideron se reklama është e vonuar.
Por iniciativa për të bërë një reklamë të tillë dhe për ta prezantuar në mediat ndërkombëtare është një iniciativë moderne, është me vend, ta quaj është pak e vonuar, por sidoqoftë është më mirë pak më vonë se sa kurrë.
Autoritetet thonë se pas pavarësisë Kosova ka nevojë për një imazh të ri me të cilin do të njihet në botë. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri konsideron se mënyra mënyra e tillë e prezantimit të Kosovës në botë do të shërbejë edhe për njohje të reja për vendin.
Ne besojmë që kjo mënyrë e tillë e reklamimit do të shërbejë forcimet më tej, ta quajmë ashtu të lobimet. Ne dëshirojmë që kjo mënyrë e tillë komunikimit me botën të tregojë gjithashtu se Kosova është një vend evropian, një vend stabil që prodhon vendzit paqen e bashkëpunimit në rajon dhe më gjerë, dhe cili është i përkushtuar për të ardhmen e vet euroatlantik.
Por Urgjan mendon se përveç ndikimeve pozitive në aspektin politik, reklamat duhet të joshte edhe investitorët.
Unë besoj që na kemi nevojë më shumë për përmirësim të imazhit, domethënë politik me refleksion në ekonomi, në refleksion me investime të jashtme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me materialet kushtuar zgjedhjeve në Kosovë. Nga zgjedhjet e 15 nëntorit parashihet të dalin tri komuna të reja me shumicë serbe dhe një tjetër të zgjeroj territorin e saj. Por projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore në bazë të së cilës autoritetet synonin shtrirje në veri, njëherë për njëherë ka dështuar. Autoritetet dhe analistët druajnë se status quo-ja në atë pjesë nuk do të përfundojë shpejt. Hall City sjell Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të rezultojnë me formimin e tri komunave të reja me shumicë serbe, por asnjë nga këto nuk është ajo për cilën kanë insistuar më tepër autoritetet qendrore, Mitrovica Veriore. Krijimi i kësaj komune sipas autoriteteve do të jepte fund strukturave paralele serbe dhe do të mundësonte shtrirjen e kontrollit të organeve qendrore. Plani për Mitrovicën është i detajuar në propozimin për statusin, por serbët në pjesën veriore vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë propozim. Skënder Zogaj, këshilltar në Ministrinë e Pushtetit Lokal, pranon se edhe pas zgjedhjeve të 15 nëntorit, pjesa veriore e Mitrovicës do të mbetet siç është tani, një status quo.
Mitrovica, pjesa serbe e Mitrovicës, ka zgjatë mandatin vetvetes për të qenë jashtë institucioneve dhe për të bërë vazhdimin e asaj që ka planifikuar më herët, do të mbetet në një fushë ku ende taktizon brenda vetvetes vetë, ndoshta për të imponuar zgjedhje të reja.
Ku më parë zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me institucionet vendore shtyn krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit. Dhe shefi kësaj zyre Peter Fell siguroi se në bazë të ligjeve në fuqi, zgjedhjet në këto dy vendbanime do të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas atyre të 15 nëntorit. Zëdhënësi Endi Megafi shpjegon se përgatitjet ngadalta kanë bërë që krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit të shtyhet. Zgjedhjet pritet të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Do të ketë komunë të re në Mitrovicën Veriore dhe fokusi ynë është që ta jetësojmë këtë, tha Megafi. Eksperti për çështjet e decentralizimit Ardan Gashi thotë se mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë pjesë tregon për statusin special që ka ajo.
Mirë, po vetë fakti se atje zgjedhjet organizohen 6 muaj pas zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës tregon statusin special që ka region. Tregon se ata nuk bashkunojnë në mënyrë se si do duhet bashkunohet me qeverinë e Kosovës, fare në vërtetë nuk bashkunojnë fare.
Ditë më parë ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati kërkoi ndihmë ndërkombëtare për zbatuar centralizimin atë në veri. Ai ka thënë se aty ku kishin qasje institucionet e Kosovës, ky proces është zbatuar. Ndërta Ngashi mendon se në të vërtetë pa një marrëveshje me Beogradin zyrtar, pushteti kosovar nuk mund të shtrihet në veri. Nëse nuk ndodh kjo, sipas Ngashit, në veri do të vazhdojë status quo-ja.
Faktikisht po, decentralizimi i cili ka tentuar që të shtrijë pushtetin e Kosovës, qeverisë së Kosovës, institucionet e Kosovës edhe në veri, ka dështuar fatkesisht që të arrihet pa kooperimin e qeverisë në Beograd do të është problem që të arrijë ndonjë kooperim me serb lokal.
Autoritetet kosovare shprehen të hapura sa i përket bashkëpunimit me Beogradin zyrtar. Skënder Zogaj thotë se është në interes të Kosovës bashkëpunimi, por që se me këtë vendoset sundimi i ligjit në pjesën e pakontrolluar nga institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare.
Ne jemi shumë të interesuar që megjithatë në bashkëpunim gjithë faktorët relevant që mund vendosin, po një zgjidhje të mirë, realisht po një zgjidhje demokratike gjithmonë sojat të vendimeve që janë marrë të pakës atisarit, po edhe qëndrimeve pozitive politike në Kosovë që gjendet zgjidhje dhe eliminohet anarshia në atë pjesë të vendit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërkohë, kandidatët për kryetar të komunës së Ferizajt në platformën e tyre zgjedhore për zgjedhjet lokale premtojnë qeverisje funksionale dhe zhvillim ekonomik të qytetit. Ata thonë se kanë hartuar projekte zhvillimore që do të realizohen brenda një mandati 4 vjeçar. Në Ferizaj qëndroi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Bajrush Gjemajli, premton se do të vazhdoj zbatimin e projekteve të shumta të cilat i sheh si prioritet për qytetarin e Ferizajit.
Unë ofroj më shumë se të tjerët, jam dëshmu gjatë 2 viteve, që jam një kandidat i pa kontestueshëm, për shkak se kam relaksu raportet pozit-opozit, kam liru hapësirë publike dhe qyteti se të frymon krejt ndryshe, e ka një fytyrë krejt ndryshe, një fytyrë më njerëzore, nga to zurpimin, nga to leje, ku janë dhonë, ku dohet e ku s'dohet. Me punën tonë kem dëshmu që vërtet ne jemi të denë për qeverisë.
Ngjecja për ndërtimin e një administrate funksionale, dëmtimi i rrugëve pa kohë pas asfaltimit, mos respektimi i afateve për zbatimin e projekteve zhvillimore, janë ato pika që kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës, Faik Rainca, i sheh si dobësi të udhëheqjes aktuale.
Ne ofrojmë më shumë se të gjithë kandidatët e tjerë dhe të gjitha partitë e tjera për arsye se jemi vetmja parti që e kemi përvojën e duhur dhe vizionin e qartë për qytetin tonë. Ne gjatë periudhës sa kemi qenë në pushtet, kemi realizuar me qindra e qindra projekte që e kanë bërë jetën e qytetarëve më cilësore. Dhe ne shpresojmë se do ta vazhdojmë aty ku e kemi lënë.
Rahim Sadiku, kandidat për kryetar të komunës së Ferizajit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është përcaktuar si thot ai për një Ferizaj ndryshe.
Mendoj se nëse i vitet që këtë rol, do të vendos në Ferizaj një qeverisje ndryshe. Një qeverisje ku ajo që premtohet edhe realizohet. Një qasë që këtë jetë ndaj projekteve, ndaj probleme që ka qyteti, ndaj arsimit që e kemi fundos goti, ndaj bujqësisë që kemi fare, ndaj ekonomisë vogël që e kemi shndru në bordele, në kafeteri, në pompat benzines.
Në anën tjetër, kandidati Aleancës Kosova e Re, Naim Ferati, i ka kushtuar në ndësim më të madhe krijimin të infrastrukturës rrugore, por palën anash edhe mirëqenien sociale të ferizajazve.
Në gjitha rrugët e qytetit, lagjeve dhe fshatrave do të jenë të rregulluara dhe të asfaltuara, ndryshimi i bufleqit do të jetë i përfunduar, kanalizimi dhe ujësielci do të përfundojnë brenda një mandati 4-vjeçar, do të ketë më shumë mirëqenie sociale dhe strehim për banorët e komunës së Ferizajit, do të ketë më shumë vende pune, një komunikacion më të lirë dhe do të përkrahemi zhvillimin e ekonomisë familjare dhe bujqësisë gjithashtu.
Në anën tjetër, qytetarët e Ferizajit thonë se ballafaqohen me probleme të shumta.
Shumë beshir në mirë jetoj në Ferizaj me shtëpi, por problemet me të cilat ne ballafaqohemi janë të shumta. Se sa do të kanë të sukses të zgjedhjet e ardhshme, nuk besoj që do kanë afzim më tepër. Sikush kanë shku këta, besoj që do të mos synë diçka bën për ju mirë.
Ndërsa Besni Gashi shprehet.
Krejtësana do të më bëhë këta spori, rruga, loqi, uje, kushtet, krejtësanët janë mungesë këtë në qytetin në Ferizajit. Ta kanë veç përbëntime, kur zhënë s'mojnë diçka për ndështë, do të përmisuj në momë në qitonë ju kështë që kanë vazhdu, kur zhënë veç përbëntime të këta.
Njëri nga problemet më të teksuara në komunën e Ferizajit mbetet e kurudha e cila kalon përmes qytetit. Kjo e kurudh ka qenë vend aksidentës të shpeshta fatale. Analistët kritikojnë kandidatët për kryetar të komunës së Ferizajit se këtë problem nuk e kanë futur në listën e prioriteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Ferizaj, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin e Komisionit Evropian, Maqedonia ka marrë kritikat e ashpra rreth lirisë së medjave. Raporti thotë se përkundër një numri të madh të medjave private, ato kontrollohen nga udhëhecit politik apo grupacione të ndryshme të biznesit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtori i qendrës për zhvillimin e medjave, Robert Beliçanec, vlerëson se fjala e lirë ngulfatet përderisa pronar të shumicës së medjave private janë udhëheqës politik.
Kemi
të bëjmë një lloj punë cirku, ku për shembull vozitësit e personaliteteve të ndryshme politike janë pronar të shtëpive informative. Në këtë mënyrë krijohet vrimë e errët për të shmangur gjobat ligjore, por në fakt eteri pëson, sepse ai ka ngjyrat partijake dhe jo ata të objektivitetit. Dhe përderisa kjo nuk luftohet me sinqeritet, raportet e faktorit ndërkombëtar do të jenë gjithnjë më të ashpra sa i përket lirisë së medjave, thot Robert Beliçanec nga qendra për zhvillimin e medjave. Ndërkaq publicisti shqiptar Sevdail Demiri thekson se politikbërësit nuk e kanë lëvizur as gishtin e vogël për të hequr dorë nga influenca e tyre në media.
vitet e tëra partitë e ndryshme politike kanë ndikim tek mediat. Kemi në njërën anë radio televizionin shtetëror, me të cilin çdo parti politike kur vjen në pushtet e përvetëson dhe në një farë mënyrë ushtron një diktat të papar, domethënë ndaj atij mediumi. Dhe në anën tjetër kemi mediat private, të cilat quhen domethënë të pavarura, por që në forma të ndryshme kanë ndikime politike.
Tekson publicisti shqiptar Sevdail Demiri, duke nënvizuar se gjendja është edhe më e rëndë tek mediat në gjuhën shqipe në Maqedoni.
Njëra ndër to është edhe mos pavarësia e tyre në aspektin ekonomik, kurse një shkaktar shumë i madh i kësaj ndodhie është edhe mos profesionalizimi i duhur i medjave, përkatësisht i gazetarëve cilët punojnë në këto media.
Ndërkaq Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion në Maqedoni, thotë se kritikat e Komisionit Evropian duhet marrë me shumë seriozitet, veçanërisht sepse vendi synon integrimin në familjen evropiane. Andaj, bën të ditur ai, institucioni që drejton veçma kanë ngritur një iniciativë për ndryshimin e ligjit që rregullon funksionimin e medjave. Fatmirësisht bëhet fjalë për vërejtje konkrete, të cilat si të tilla dhe mund të zgjidhen. Shpresoj se me ndryshimin e ligjit për radiodifuzion do të ngushtohet hapësira e manipulimit politik në media, tekson Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në Tribunalin e Hagës për krimet të luftës sot filloi gjykimi i Radovan Karadžićit, i akuzuar për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë. Mospranie të akuzuarit e ka shtyrë seancën, ndërsa avokati i tij tha se Karadžić nuk do të marrë pjesë as nesër. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Karadžić përballet me 11 akuza, përfshirë akuzat për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Karadžić nuk mori pjesë në gjykim me justifikimin se nuk ka pasur kohë për të përgatitur për mbrojtjen.
As a self-represented accused, his presence is necessary to start this trial.
Prania e akuzuarit në sallën e gjyqit është e nevojshme për fillimin e gjykimit, pasi ai do të vetëm mbrohet. Refuzimi i tij bllokon fillimin e gjykimit. Gjykata do të detyrojë emërimin e një këshilltari mbrojtës në mënyrë që të parandalohet pengimi i procedurave, tha prokuroria Hidelgarde Wertz Reclaf.
The accused's failure to attend would prevent the trial to commence.
Mosparaqitja e të akuzuarit do të parandalojë fillimin e gjykimit. Parandalimi i fillimit të gjykimit në këtë mënyrë themelore dhe thelpsore do të pengojë në zhvillimin si duhet të gjykimit. Mënyra e vetme për të tejkaluar situatën është vendosja me detyrim e këshilltarit ligjor për mbrojtjen, tha Wertz Reclaf. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë Serzh Bra nuk i pranoi pretendimet e Karadžićit, duke nënvizuar se prokuroria është gati për gjyqin. Karadžići u arrestua vitin e kaluar në Beograd pas 13 vitesh në arrati. Gjatë gjithë aktivitetit të saj, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka ngritur aktivadi ndaj 160 personave, shumica e të cilve janë serb. Nga të gjitha rastet, 60 persona janë shpallur fajtor dhe janë dënuar. 11 të tjerë janë liruar nga akuzat, 14 janë në fazën e apelit, kurse gjykimet e 13 rasteve të tjera i kanë kaluar gjykata në teritorin e vendeve të dala nga ish Jugosllavia. Gjykata ngriti akt padi ndaj Slobodan Miloševićit, kur ky ishte kryetar shteti, çfarë shënoi rastin e parë të akuzës ndaj një presidenti në detyrë. Akt padi ndaj Miloševićit u bë publike në vitin 1999. Gjykimi ndaj Slobodan Miloševićit nuk përfundoi asnjëherë, pasi akuzuari vdiq në vitin 2006, derisa procesi ishte në vazhdim me sipër. Aktualisht Ratko Mladić dhe Goran Hadžić, të akuzuar nga kjo gjykatë, mbeten ende në arrati. Kreu i organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon po sheh mundësinë e zgjatjes së mandatit të gjykatës që ajo të mund të përfundojë të gjitha rastet.
Edhe shtypi ndërkombëtar fokusohet tek gjykimi i Karadžićit, në vazhdim ju sillim thekse nga shkrimin e të përditshmen britanike Times.
Më shumë se 13 vjet pas masakrës ndaj mbi 7000 djemve dhe burrave bosnjak në Srebrenicë, një nga të akuzuarit më të këqij për krime lufte, më në fund sot përballet me drejtësinë, shkruan e përditshmja britanike Times. Për familjarët e viktimave dhe të mbijetuarit e masakrës, fillimi i gjykimit për gjenocid ndaj Radovan Karadžićit është kyç për të lënë pas kujtimet e tmerrshme të luftës. Pas gjykimit të Slobodan Miloševićit, që vdiq në paraburgim, rasti i Karadžićit është mundësia e fundit për gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, që të vërë para drejtësisë hartuese pjesit e luftrave të viteve të 90-ta në Ballkan, shkruan gazeta. Sir Jeffrey Nice, që drejtoi prokurorinë rastin e Slobodan Miloševićit, thot për të përditshmen Times se gjyqtarët duhet të tregohen të ashpër me Karadžićin për të minjenuar vonesat. Duke i lejuar Karadžićit që të vetë përfaqësohet, ai nuk duhet të lejohet që ta mbajë gjyqin peng, tha Nice. Shpresoi që gjyqtarët të kenë më shumë besim tek vetja, ta bëjnë të qartë se janë aty për të përfunduar rastin dhe jo për t'i dhënë Karadžićit një mundësi për publicitet. Është problemi i tij nëse nuk është gati. Ata duhet i dërgojnë atij videon e çdo seance nëse nuk merr pjesë, thot të Jeffrey Nice për të përditshmen britanike Times. Nice shpreh një tjetër shqetësim të tij, ai druhet faktit se gjyqi do të lërë pa përgjigje një pyetje kyçe që lidhet me atë nëse perëndimi ishte bashkëpërgjegjës në rënien e Srebrenicës. Dyshimet u nxitën edhe më shumë nga një intervistë e Richard Holbrookut, i dërguari amerikan në Bosnjë në kohën e luftës, i cili në vitin 2005 i tha një gazetari bosnjak se Srebrenica është një tragjedi e madhe që nuk duhet të lejohej të ndodhte. Por ndodhi dhe po ju them se unë kisha udhëzimet e para për të sakrifikuar Srebrenicën, Gorazhdën dhe Zhepën, dhe unë ndjeva se ishte e gabuar. Pres që një ditë ta shoh Srebrenicën në duart e atyre që janë banorët e parë të saj, bosnjakëve, citon Times intervistën e Holbrookut për mediat bosnjake. I pyetur në të njëjtën intervistë nëse duhet të sakrifikoheshin qytetet apo popullsitë e tyre, Holbrooku përgjigj të dyja. Më vonë ai tha se deklarata e tij ishte keq interpretuar, përfundon shkrimi në të përditshmen britanike Times.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Gjatë javës së parë të nëntorit në Teatrin Kombëtar të Kosovës do të mbahet edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar të teatrove. Holsi Kjera i sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Që nga ky vit Teatri Kombëtar i Kosovës do ta organizojë festivalin ndërkombëtar të teatrove dhe edicioni i parë i tij do të fillojë më 2 nëntor. Kështu thot Jeton Ezira, i drejtor artistik i këtij teatri dhe aktualisht edhe ushtrues i detyrës së drejtorit të përgjithshëm, i cili thekson se tashmë kanë përfunduar përgatitjet për fillimin e festivalit, si dhe janë aranzhuar aktivitetet përsjellëse.
Edicioni i parë ka si fokus teatrin, i cili në procesin e punës ka të inkuadruar me elementet muzikës edhe të ritualit. Kemi disa trupe mjaft interesante nga Austria, nga Italia, nga Belgjika, Maqedonia, po edhe nga Lituania, edhe nga Kosova natyrisht.
Fokusimi i Teatrit Kombëtar të Kosovës, sipas zotit Nezira, i ka për qëllim që të shpërfaqë trendet e zhvillimeve teatrore në botë.
Në Kosovë thjesht fusha e teatrit eksperimental është në nivelin thua zero, kështu që edhe në tarmën besoj që kërkesat e festivalit do të orientohen drejt atyre pistave ku konsiderohen që i mungojnë teatrit në Kosovë. Në thjesht teatri këtu të merr impulse prej festivalit.
Deri më tash i vetmi festival ndërkombëtar në Kosovë që ka qenë i fokusuar ekskluzivisht në teatr ka qenë Festivali Kosova Infest, i cili po ashtu organizojnë në kuadër të Teatrit Kombëtar të Kosovës.
Si vjet ne në fakt kemi dashur të organizojmë edicionin e radhës të festivalit Kosova Infest, megjithatë kanë dalë disa probleme këtë pronësisë. Organizatorët që kanë themeluar këtë festival kanë shpjeguar që në fakt ai është festival privat dhe jo i teatrit kombëtar.
Festivali ndërkombëtar teatrove në Kosovë do të zgjasë 7 ditë dhe përveç shfaqjeve nga trupa teatrore të huaja do të përfshijë edhe aktivitete të planifikuara që të manifestohen jashtë programit zyrtar.
Ne kemi edhe programe aktivitete shtesi, ligjërate, workshope me njerëz teatrit, por do të ketë edhe program etnografik në cilin edhe kemi ftu grupe polifonike nga Shqipëria, grupe të lahotarëve dhe të njerëzve të cilët merren me folklorin nga Kosova, kështu që besoj se do të jetë një program shumë interesant dhe atraktive edhe për publikun në Kosovë, po edhe për musafirët cilë do t'jenë pjesë e këtij festivali.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Euleksi tha se 16 persona duket se kanë gjetur vdekje në lumin Tisa. Kosova sot fillon me spotin promocional në mediat botërore. Në Hagë filloi gjykimi Radovan Karadžićit. Turqia akuzon Perëndimin për trajtim jo korrekt të Iranit. Presidenti Barack Obama i quajti tmerruese sulmet e djeshme në Bagdad. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.